Lai gan amatpersonas nesniedza plašus komentārus par iespējamo karavīru izvietošanu uz kuģiem, šobrīd tūkstošiem ASV jūras kājinieku un jūrnieku ir ceļā uz Persijas līci. Šīs militāra personas varētu būt pamats bruņotas apsardzes misijas organizēšanai Hormuza šaurumā, caur kuru pārvadāt 20% no visas pasaules jēlnaftas. Amatpersonas arī norādīja, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts un ka turpinās apspriešana starp ASV militāra personām un Amerikas Arābu sabiedrotajiem Persijas līča reģionā. Tikmēr Irāna trešdien uzsāka iepriekš neizziņotas militārās mācības Persijas jūras līča strītīgo salu teritorijās.